Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Gurbanuly Berdimuhammedow möhüm meseleleri seslenmegiň wajybdygyny aýdýar. Aktivistler çözgüde şüphe bildirýär. Türkmenistan halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow 18-nji ýulda Aşgabatdaky maslahatlar köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudawnaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdun 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martyny wezipeden çekilen we Prezident wezipesini oğlu Serdar Berdimuhammedowa geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe süren möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegiň, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny üns çekdi. Duşugyň dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudawnaky meseleleri çözgü tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gysgaldyryp alynanyň şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, husus pudoň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinciden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçünciden, saglyk pudoňy ösdürmek boýunça gödäwçilik işlerini dowam etdirmek. Dördünciden, finagat pudoňy maýa goýum hukuk we ykdysady gurşugy kämilleşdirmek. 5-nji oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba yerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalplandyrmak, 6-njydan daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeleri öwrenmek we olary durmuşa ornaşdyrmak. Adatlyk radiosynyň habarçylary agdalýan ugurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ýylatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gabat gelmezligi, bazar da bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ilgideri habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça teklipleriň işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolýan ýaly Türkmenistana giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkary hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmagyny, ýurt raýatlaryny iş ekleniş gözlegini köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli ugurlarda teklipleriň taýýar almagyny meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerini problemalara ara alıp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Adatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljerdi we uly Berdimuhammedowyň durly ugurlarda çölgütlere çağırmagyny Türkmenistana ýyllar boyu dowam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk de inkar edilen problemaların ikrar edilmegi hükmünü kabul edilýändigini aýtdy.
Dünkü ýygnak şol ýakynyna geçirilecek bolan halk maslahaty baradaky ýygnak aslında şol Gurbanuly Berdimuhammedow şunu çenli daşary ýurtdaky aktivistleriň aýdyp gelýän zatlaryny gytaklaýyn boýun almalydyr. Muny ýerden tuw depdi bolýar isetine bularyň iň esasy üns berýän maddalary ykdysady problemalara değinýärler. Yani iqtisadi problemaları çözmegiň derdini düşündüğünü görkezýär. Çünkü şu adam daşary ýurda çykýandan sanan haja ýok.
Dip aktivist Adatlyk radiosynyň telefon söhbetdeşigi aýtdy. Ýöne Annaýewiň anjyny görä Türkmenistanyň emele gelen mali iqtisadi problemalar öz ugruny usatlaşan hünärmenleriň we bilermenleriň ilmiý çemeleşmelerini, problemalara ilmiý esasda çözgü taýýarlanylmagyny talap edýär. Galyp berse de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmezligi, ähli çözgütleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürilmegi hünärmenleriň işine kölege salýar we problemalara halkara ölüňlerine laýyklykda ilmiý esasda çemeleşmeli мене бөгөт болýар.
Ondan soň otaýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürli pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimaly ýok. Dürli pikirlilik ýok çünki. Tanqidi garaýşlar ýok. Şu barada kadrlaryň öz pikir garaýşlaryny aýdyp bilýändigini görýän ýadaýymda belki şular bir zat ýöder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tanqidi pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem ýurdun başyndaky şol Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow şolary ýalak tankıydı garajlar dinleyip oturanlığını görmek keşke bize de miyetler istedi.
Deyip aktivist aytti. Türkmenistan'ın devlet durmuşunun ehli uğurlarına kemçilikleri dini prezident ya da halk masavatının başlığı ıglan edip biler. Hükümet resmileri, meclisin deputatları, devlet kurulukçuları, emeldarlar ve yönüköy rayetler galı verse de köpçülüklüğün haber veriş serişteleri dini yurtta kazanılan nıgaydılayan ötüşleri tariplat bilerler.
Onsan ne edip olup bir mesele çözülsün? Orta doğru. Mesele var yönü her kim korkman, çekinmen, fikrini edip bilerim.
Doğru.
Korkman, çekinmen, fikrini edip bilen vakti onun meseleleri çözer deyip men umut dörer. Yani hazır yok.
Deyip aktivist aytti. Kurbanlı Berdimuhammedov fişini bugün geçiren meclisinin halk masavatının yaşlılar genişini dörütmek barada hem karar kabul etti. Şeylilikte Türkmenistan'ın Bahtiyar Yaşlılar yılında Yaşlılar İnstitut Halk Hakimiyetine vekilçilik edeyeni kaydılayan mühüm kurumanın düzümüne dolanıp geldi. Bir devir Türkmenistan'ın masavat verici organı olan Yaşlılar geniş hareket ediyerdi. Yönü Kurbanlı Berdimuhammedov ilk başta odalık halk masavatını yatırıp Yaşlılar genişini esaslandırdı. Son Yaşlılar genişini yatırıp halk masavatını parlamentin yokorku palatı hükmünü tezeden esaslandırdı. Bir neçe yıl son parlamentin yokorku palatasını yatırıp halk masavatını halk hakimiyetine vekilçilik edici üyed başta kurumu hükmünü kaytadan esaslandırdı. İnni bolsa halk masavatının düzümünü yaşlılar geniş esaslandırılıyor. Galibiyeti de olmayı çemeleşmeler talep ediyen valyuta düzgünleştirmesi, pulun hümmetinin durnuklu saklanmağı, migrasiya siyaseti yalı meseleler boyunca öne sürülecek tekliplerin ve çözgütlerin kabul edilmeğine yaşlılar genişinin hem rol oynamağı mümkün. Türkmen aktivist azatlıkla sohbetleştikte yurdun siyasetindeki yaşlılık kültüne baka verdi.
Birinciden halk masavatının genişindeki adamlar kimler? Yani o yukarı bilimli, şolurdu, öğüdünü yetiştiren daşarı yurtta ya da Türkmenistan'a tapadı yok, yukarı bilim alan kadrlar mı ya da o iyiliğin içinde iyiliği aşırısı deyip paylanan adamlardan iktisadiyetten içiyle kavar olmadık, bilim almadık adamlar mı? Ağla öyle uş olur. Yani bir içiyle iktisadiyet uğurdan yukarı derecesi bilimi ya da aspirantura ya da doktorantura ya da bilim dereceleri olmadık adamlardan oturup iktisadiyet çözecek kolyalar.
Deyip aktivist aytti. Türkmenistan'a geçirilen halk meclislerine çıkış ediyen adamlar köpten devlet yolbaşlarını mağtamak ve mıhabatlandırmakla meşgul oluyorlar. Türkmen aktivist Azatlık Radyosu'na Varşava'dan beren telefon interviyosuna yurttaki en esası problemleri ünitçe ve çözgü teklif etti.
Türkmenistan hükümeti şunu bilmeli. Azatların hemmesi aydılayan, etçek olayan işlerinin hemmesinin düğününü söz azatlığı, demokratik esaslar, adam hukukları yatır. Sen şu azatlara ruhsat vermesen, sen yaşlılar gengeşini dörüt, sen otayı kimi getirsen getir, tapaldı yok. Şu adam hukuklarını format koymasan, söz azatlığına, metbuat azatlığına, azacık şu azatlara ruhsat vermesen, adamlar şu fikrin aydınlığı ertesi gün kapısına polisyanın gelmeyeceğini özetiren vakti sen Türkmenistan'ın meselelerinin çözülmeğine karışıp biliyorsun.
Deyip aktivist aytti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Russiýa Ukrainanyň Gara deňliň oýunyndaky Odessa portuny tapkyr ikinji gyýje güýçli howa zarbalaryny urdy. Şol wagtyň özünde de Kiýew we beýleki sebitleri raketa we dron nyşanasyny arly diýip sebit resmileri 19-njy ýulda Irden aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýany Odessa portunyň garly infrastrukturasyny bilkastan hüjüm etmekde aýplady. 2014-njy ýylda bikanun anneksiýa edilen Krymyň Moskwa tarapyndan belirlenen häkimi Sergey Aksyonov bolsa Telegramda Harbi Turgunlaşık Meydançasının kol önüne turan yanının 2000 tögörü adamın evakuasiya edilmeğine ve koloydaki Tavrida Avtolov yolunun böyrüklüğün yapılmağına sebep olanlığına etti. Aksyonov yanının sebebi ya da mümkün olan pidaları var da cikmecik malumat vermedi. Yönü Rusya'nın Kovsuzluk Kurulu ve Ukrayna Metbuatı ile bağlantılı telegram kanalları Ukrayna'nın öten akşam eden hava hücumundan son Krim'daki vadanın ok der ammarına partlama olanlığını haber verdiler. sosial medyada yayradılan tasdiklanmadık videolar uzaktaki ulu yangını ve ok değeri partlamasından sıçrayanı çalımdaş ulu uçkunları korkadıya. Ukrayna'nın Harbi Anktı Ulluğunun başlığı Kayla Budanhun telegram kabarını Rusya'nın ok değeri ambarına olan partlama Ukrayna güçlerinin cevapkardı kaydırdı. Emma son Harbi Anktı Ulluğunun harbaları Budanhun bu sözleri aydınlığını eretettiler. Metduat vekili Andriy Yusuf Saspilne neşrine veren interviusunda bir neçe haber veriş serisinin salgılanan sözlerinin kalp bolunluğuna aitti. Ukrayna'nın hoga korukçuları bir adam özlerinin Rusya'nın esasan Adessa'nı ve onun tügüroklarını nişana alıp atan kanatlı raketalarının 14 sansını, İran'ın öndürülen pilotsuz sorularının 23 sansını urup kaçıranlıklarını aittiler. Adessa'nın Sevit Harvat Administrasyası'nın Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na veren havarına göre öten akşam hücum Adessa Sevit'ine uruş başlanılıveri edilen İngoli hücum molli. Rusya bu hücumda İran'ın öndürülen pilotsuz uçurları ve kalibir kanatlı raketalarını lonlu. Oların köpüsü Ukrayna'nın hoga korukçuları tarafından urulup kaçırılı deyip Harvat Administrasyası aittı ve bir işçinin yaralananlığını havar verdi. Şeyle de bir sene ağat deska Temmeki ve feyerwerk ambarlarının urlarını kaydırdı. Adessa edilen hücum Rusya anneks edilen Kremi Rusya ile biriktiren köpürde olan partlam için Moskva'nın Ukrayna'dan aralacaktığını vaadı verenden son kurun olan ikinci hücum oldu. Krem köprüsüne edilen hücum iki adamın ölümüne, bir kıyının yaralanmağına ve yol hareketinin vaatlayın bağlanmağına sebep oldu. Rusya bu hücumda Ukrayna'nı günahkarladı ve onu terrorçuluklu hücum diye fiyatiyetlendirdi. Prezident Vladimir Putin, Krim Köprüsü'nde edilen hücum için ağır alacaktığını aitti. Rusya'nın korunmak ministerliği Adessa urulan ilkinci hava darbalarından son Ukrayna'nın köprü ziyan yetirenine ulanan pilotsuz uçurlarını, deniz dronlarını öndüreyen deskalarından ağırlandığını aitti. Emma Prezident Zelenski telegram kanalına Rus darbalarının Adessa sevtinine bile göre karlı eksport etmek için ulanılayan yerleri nişana alındığını. Bu darbaların Rusya BMG'nin kovunlarlığındaki şertnamanı udaltmaktan yüze uğranından bir neyse saat son urlandığını aitti. Rus pilotsuz uçurları öten akşam Kiev hem nişana alı deyip payitahtın Harvat Administrasyası'nın başlığı Sergey Popko 19. yılda İr'den aitti. O Ukrayna'nın hoga korukçularının payitahta unutturulan pilotsuz uçurların eklesini yok edenliğini. Pidalar ya da yeten ziyanı arada mağlumat verilmeyenliğini.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwlet dukanlarynda çörek uwunyň üstündäki batawaslykdan tapawutlykda bazarlarda adam tas göze ilmeýär. Bu arada maglumat berýän Azatlyň habarçylary Lwow welaýatynyň bazarlarynda şuwunlar alyjylaryň göz görtüli adylandygyny xabar berýärler. Gündogur vilayetinde bazarlarda, sevdan uqatlarında ve hususi dukanlarda şuğunlar sevda yöremeyar satın alayan adam tas yok diyen yali bu adı önümlerinin sevdasına hem degişli. Livaptaki habarçimiz şeyle gurrun veriyar.
Telekeçler sevda satık yattı, uğru yok diyerler. Eşik, hocalık haritlerini, mebel ve beylik öyğuşlarını ve hocalıkta ulanıp bolyan encamları satyan telekeçler Tomson başında nere sevda pes diyen bolsalar, indi adık önümlerini satyan sevda yerler hem zeyren yerler.
Xabarçylarymyz bilen gürleşen telekeçiler sevdanyň haýallamagynyň 2 aý bäri dowam edýänligini, emma indi ýagdaýyň hasam erbetleşenligini aýdýarlar.
Lwowyň bazarlarynda işleýän telekeçileriň munyň ýaly deýrenişini pandemiýa döwründen bäri eşitmedim. Emma pandemiýa wagtynda bazarlar we dukanlar ýapylýardy. Ýollar uzak wagtlap ýapyk durýardy. Şonda da sövdegärler gizlin sövda edip, telekeçiler şey dip gün görmegi başaryardy.
Dip xabarçymyz gurrun berýär. Lwowyň hususy sövdany Kutlarında alıcılık aktivliğinin pesilmeginin sebeplerini yerli resmilerden anıklap bulmadı. Telekeçiler olsa bunun sebebini ilat köpçülüğünün maddi yağdayının yarımazlaşmağında görüyorlar.
Bunun yalı yağdayı son kıyırlarda bulmanını adamlar başka hiç saat satın almasa da ağzık önümünü almağa sinin şiardı. İnne adamlar ağzıga da pul sarf etmekten saklanıyor. Köpçülük has tığşetli yaşamalı oluyor.
Dip azatlık gülen gürleşen yerli sövdeler aittim. Bu aralıkta sövda derman hanalarda hem pesilmeginin yetelipdir. Adatlyň habarçylary Libapda jaý gurýan öý goşlaryny satyn alýan hojalyklaryň hem adalandygyny aýdýar. Habarçymyz munyň sebäplerinin biri soňky döwürde ýurdun daşynda dehmet çeken yerli ýaşajylardan öz maşgalalaryna ugradylýan pulun adalmagy bilen bagly diýer. Türkiýedäki inflasiýa şol ýerde ýaşamak we işlemek üçin ruhsatnamalar almakdaky kynçylyklar türkmen raýatlarynyň gazanç etmek we Türkmenistandaky maşgalalaryny goldamak mümkinçiliklerini çäklendirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda nowatlaryň ýyzy üzülmeýär. Aşgabatda ýaşajylar gündöki ýiýjek çörögini satyn almagy tynan şäherler vilayetlerde gejiktirilip satylýan aýlyk 10 paýyny almagy tagallaý edýärler. Bazarlardaky bahadan biraz arzan satylýan köplenç pet hili bu haritler tiz satylyp gutaryar we köpçülige ýetmeýär. Şeride bolsa maddi ýagdaýy barha ýarmazlaşýan ýylat köpçüligi uly nowatlarda durmagy mejbur bolýar. Köp maşgalalar subsidiýerlenen bahadan uwuna we çörege garaşly bolýar. Soňky günlerde käbir dukanlarda uwunyň we çörögiň gapdalynan bazar narhyndan geçmeýän haritler hem goşulyp satylýar. Geçen hepde Mary vilayetiniň türkmen gala etrawynda raýatlara ýanwar aýy üçin 10 paýyz satylyp başlandy. Uwunyň ýanyndan hatda bazar narhyndan hem gymmat güne bakar ýağyny satyn almak talap edildi. 14-nji ýulda Daşgöz vilayetiniň Göroglu etrawynyň döwlet dukanynda ýylata ýeňillikli bahadan satylan uwuny almanyň üstünde dören ýakalaşyň netijesinde bir aýal maşgala helak boldy. Hökümet ýylatynyň durmuş derejesiniň iýdigderli petelýänligini resmi taýdan boýun almaýar we azyk üçünçüligindäki problemalary çözmek ýerine nowatlary gizlemek we näýilelik bildirýänlere gysyş görkezmek ýaly hereketler edýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatynyň bayramaly etrafyna ýerleşen guşçuluk hojalyklarynyň tuguk fermalaryna guşlar näwelli keselden köpçülükdeýin helak bolýar. Veterinariýa ulunyň işgärleri keseli anyklap bilmeýänliklerini aýdýarlar. Tejribeli guşçular keselçiligi ysyk howany sebäpkär hökmünde görkezýärler. Bu barada da Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 18-nji iýulda Sebitden habar berdi. Ýerli daýhanlaryň ençemesi guşlaryň arasyna tas bir hepde bäri näwelli bir keselin yayrayanlığını, kuşların köpçülüklüğünü kırılayanlığını aydiyarlar.
Helak bolyan tovuklarımızın sahanı sonku bir hepteden veri gün sayın köpölyer. Biz yerli veterinarları yüz tuttuk. Olur hem bilmedik deyip aittılar.
Deyip bir yerli tovuk fermasının eyesi gurrun verdi. Çıkkıntılığı uçuran tovuk fermalarının eyeleri veterinariye dermanhanalarından tovuk iç geçmesine ve bitlere karşı dürlü görünüşlü dermanları ve antibiyotikleri satın alıyarlar. Yani bu dermanlarım netice vermeyer.
Biz şol dermanları suva ya da tovuk iyimine karıp kuşlara berdik. Yani peyda bermedi.
Deyip bir Marlı Dayxana da Atık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Hayvanların sağlığı boyunca yerli hünermenler sonku bir hepte bari gün orta gününe kadar sevitte kuşların arasına yayrayan keselçilik anıklap bilmeyen mahali. Tovuk fermalarının eyeleri köpürlüklerin devamına kuşçuluk pudoğunu tecrübe kazanan ildeşlerinden harayı soruyarlar. Tovukları ıslı hova kırıyar. Hedirki vakti başka da köp adamın tovukları kırılıyar deyip köpürlüklerin devamına bazarlarda cüyce ve tovuk satıp güzüren aylayan bir dayxana ediyar. Kuşçuluk hünermenleri tovuklar için amatlı hova temperaturasının 18-23 gradı usarılığına saklanmalıdığını aşı ıslı hovanın tovukları ölüm hopuna avandırıyanlığına ediyarlar. Bilermenleri göre tovukları hovanın temperaturası 29-30 gradu son geçenine iyim kabul etmekten sehel yüze vurup başlayar. Hovanın temperaturası 32 gradu da yetenine yumurtaları keçelip yumurtaların kavuğunun hili ımıklı peserip başlayar. Bilermenler tuğuk fermalarına hovanın temperaturası 35 gradu son geçen halatına kuşları salkınlatma için değişti çarelerin görülmelidiğine diyarlar. Hünermenler tuğukların iyide geçlerine ıslı hovada kuşların günlülük sarp ediyen su muktarını arttırmağı, onların günlülüğün korulmağını, kölüge bile nöpçün edilmeğini masal. Sagat feriyerler, tuğuklar derleme yer, yöne ıslı huvada kanatlarına çıp ya da bıkınını yere verip salkınlamağa çalışıyarlar. Mary welaýatynyň geçen hepdeniň dowamında howanyň temperaturasy wagtal-wagtal kölegede 45 gradusdan aşdy. Adatlyk radiosu Mary welaýatynyň guşçuluk toplumlaryna dören keselçiligiň mümkin bolan sebäpleri barada ýerli resmilerden tesbir alyp bilmedi. Sevitte tuk fermasını açan bir er ayal kuşların arasına yayrayan keselçiliğin fonunu özlerinin kuşçuluk toplumuna esaslandırışları ve iyidek işçilerinin hısırdıları var adı gururun veriyerler.
Bizim bir oğlumuz kazandı Rusya Federasyası'nda, bir oğlumuz Türkiye'de zahmet çekip hoculuğu pul iyi veriyerler. Biz onların iyi veriyen pullarından arttırıp, süyüşürüp, bir neçe yılmından ozul yumurta ve tavuk etini öndürmek maksadı bilen kuşçuluk toplumunu açtık. 1500 tövereu tavuk satın aldık. Şeylelikte tavukları iyide yedip başladık. Kepek, darı, mekke cüven, cüven yağlı tavuk iyimlerini satın aldık.
Deyip hoculukçu Zenan Azatlık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Ol bir devir işlerinin önüne olup başlandığını, hatta yaat yurtta zahmet çekip kazanç ediyen oğullarını hem yurda çağırmağı yüreklerine deyip başlandıklarını, yönü tavukların arasına bir hepteden veri yayrayan keselçiliğin üyelerini çıkkıntısı yağdaya salındığını gururun veriyer. Türkmen metbuğutuna gören yurtta geçen yıl kuşçuluk puduğunu işalp bariyan önüm öndürcüleri koldamak maksadı bilen iyimlik buğday, Mekke cevun ve soyu östürüp yetiştirme üçün yurt boyunca 80,000 hektar yer bölünüp verildi. Türkmenistan'a maldaşılık ve kuşçuluk hocalıkları yıllar boyu ot iyim yetmezçiliğinden şikayet ediyerler. Galiberte'de devlet medyatı kuşçuluk ve maldaşılık toplumlarının eyelerinin yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, yerli fermalarda yüze çıkan keselçilik yağlı adattan dışarı yağdayları var adı haber vermeyer.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da adam pidasına getiren yol hadisalarının yeni ikisi oldu. Aşavat'ta geçen hepte ayrıbaşı günlerde ve yerlerde olan iki yol hadisasında bir çağı helak oldu, başka da bir çağı yaralandı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 19. iyulda paytahttan malumat verdi. Yol helakçiliklerinin biri 15. iyulda akşam saat 8.30 tövörüğünde Atamırat Niyazov Şayolu'nun uğrunda oldu. Devlet belirli cemiyetçilik avtobüsü küçük köçeden Atamırat Niyazov Şayoluna geçende yolun uğrundaki kıyız çağanı kalktı.
Yukarı tezlikte gelen avtobüs 13-14 yaşındaki çağanı batlı kalkıp ilki 4-5 metre ortadığında sonra da üstünden depelep geçti. Vakanın bolan yerine gelen sağlık ve polisi işareleri çağanın şol yerde can berenliğini anıkladılar.
Deyip helakçiliğe şayat bolan aşşavatlı yaşayıcı aittı. Şayatların bir neçesinin aitmanı ura vaka bolanda kıyız çağı piyadalar için yürüyte geçelgelerden geçmen yolun çem gelen yerine geçip bariyardı. Bu yağday sürücünün ünsüz vaktına kabat gelen çemeli deyip aşşavatlı yaşayıcı belledi. Geçen hepte Parahat 7 etrafçasında yerleşen bağların önündeki köçede hem yol hadisası buldu. Şunda yengil avtolon sürücüsü köçe çırasının kızıl ışığında pervaysız geçip yoldan geçip bariyan maip arabasındaki bir çağanı kalktı. Vakada çağanın dine yaralanandığı ya da helak bulunduğu hedirlikçe belli değil. Azatlık çağanın sağlık yağdayını anıklamaya çalışıyor. Şeyle adatlığı sürücülerin ıkvalını anıklamak hem hazırlıkça başartmadı. Redaktamızın bu barada Aşşavat Şehir Polisi Müdürlüğü'nden komentari almak inançlıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve onu değişli idaraları yurdun çağında hasabı alınan yol ya da otlu hadiseler barada halka hasabat vermeyerler. Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri hem yurtta bolyan yol helakçılıkları baradaki mağlumatları ilat köpçülüğüne yetirmeyer. Yönü adatlık şuylun başından veri yurdun dürlü sevitlerinde ondan kurak yol otlu hadiselerinin bulunduğunu ve bulurda 30'dan kurak adamın helak bulunduğunu haber verdi. Hususan da son aylarda bu hadiseler baradaki maglumatların sahanı arttı. Bu hadiselerin ağlabası yurdun velayetlerinin paytaht ya da beylikli sevitlerle birleştiren kara yollarda hasaba alındı. 10. iyulda Daşoğuz Levap avtomagistralının uğrunda olan ulu hadisesinde 5 adam şolsanda 9 aylık görülü gelin helak buldu. 7. İyulda Aşgabat Mara avtomagistralının uğrunda olan iki yol hadisesinde 7 adam şolsanda tutuş bir maşala helak buldu. Geçen ay Aşgabat Daşoğuz avtomagistralının uğrunda iki yengil avtolon petepet çakışma neticesinde olan yol hadisesinde 4 adam öldü. Türkmen hükümeti yurtta yol ulu hadiselerinin adalmağına ve yol hareketine katnaşayanların ehlisinin hopsuzluğunu kazanmağa gönüktürülen çarelerin yığı yığıdan geçirilendiğine diyarı. Hakimiyetler bu çarelerin hatarında yurtta indi Ençeme yıl bari her yılın 1. sentyabrından 30. sentyabr aralığında geçirilen yol hareketinin hopsuzluğunun bir aylığını ağdayarlara. Yönü Türkmenistanlıların ençemesi bir aylığın odiyen ehmiyetinin yoktuğunu aydıp, bunun politanın rayetlerden ve sürücülerden para almağının bir aylığını öğürlendiğini belleyere.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.